Elujar iztegiak 30 urte bete dauz aurten. Paperean sortu zanetik eraldaketa sakona bizi izan dau. CD-ROM-etik internetera, eta handik mugikor eta aplikazioetara. 2025ean ganera 75 milioi kontsultako langa gainditu eban eta astean 150.000 bisitari inguru jasotzen dauz iztegiaren webguneak. Hiru hamarkadatan etenbarik eguneratzen eta gizartearen beharretara egokitzen jakin dagoan proiektua da honakoa. Clara Zeberio Berger agurtu behar dugu, Elujar iztegiaren arduraduna. Clara, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta zorionak asteko iztegiko lantalde osoari.
Eskarrik asko, eskarrik asko.
30 urte ez dira egunero betetzen, zelan baloratzen duzue ibilbide hau?
Ba, ezin hobeto egia esan, zeinek esango luke orain dela 30 urte gauden tokian gaudela pentsatzea beare, nahiko oso poztekoa da guretzat.
Iztegintza asko aldatuko zan, ez, urte honetan, Clara?
Bai. Zuke esan duzun moduan, ez, ibilbideak argi erakusten du. Aurrena paperean argitaratzetik, aldi hartan ja CD-ROM-ean argitaratzea nahiko berritzailea zan, eta hortik ba onlineko iztegira, hortik aplikazio mugikorretako aplikazioetara edo mai gaineko aplikazioetara ba bidea etengabe berritzen eta azken teknologietara egokitzen jardun dugu.
Konta iguzu, azaldu iguzu, zelan sortu zan Elujar iztegia?
Beno, ba, Elujarren bertan ja urteak zeramatzaten bestelako entziklopedia eta lanetan, baino argi zegoen behar bat bazegoela garai hartan euskera gaztelania iztegia eguneratu eta egunerokoan lanabez bai ikaslentzat eta bai profesionalentzat lanabez egokia izango zen zerbait sortzeko eta ba hemengo lantaldeak apostu handi bat egin zuen eta argitaratu zuen 86an paperezko Elujar lehen iztegia.
Paperezko iztegia bai hasiera baten, baina lehen esan duzunez, gaur egun webgunea, aplikazioa eta bestelako tresnak be badaukazuez, zelan bizi izan duzue eraldaketa hori barrutik?
Bueno, ba, beste guztiak teknologiekin daukagun batetik beldur edo bueno, berrikuntza hoiei aurre egitean edo hoiekin batera joatea izaten da erronka zaila egunerokoan, ez? Ikusten dugu berritu behar dela eta saiatzen gara egunean egoten. Eta argi dago erabiltzaileentzat erabilgarri izan dadin, ba teknologia berrietara egokitu besterik ez dugula, ez? Eta gainera gustuko ditugu erronkak, hemen teknologia berriekin etengabe ari garea lanean. Eta bai, beti nahi izaten dugu alik eta eguneratuen egoten.
Segurunik iztegiren ibilbide horretan gugunea edo aplikazioa mugarri garrantzitsuak izango ziren, baina zer beste mugarri nabarmenduko zeunkez, Clara, 30 urte horretan?
Batzuk esan duzun bezala onlineko saltoa egitea mugarri garrantzizkoa izan zen, gailu mugikorretarako aplikazioa argitaratzea ere beste bat izan zen, eta egia esan gaur egun beste mugarri handi bada iztegia bera, iztegi izanarekin mantentzea mugarri handi bada, ez? Gaur egun adimen artifiziala den olatu betean gauden honetan, badirudi halako tresnak desagertzear daudela, baina ez, beharrezkoa baliabide bat dela erakusten dute argi datuek, eta erabiltzen jarraitzen dela, eta beharrezko tresna badala.
Erabiltzaien perfilari begiratuta, asko aldatu da perfil hori urte horretan, eta gaur egun zein da erabiltzaileren perfila edo profila?
Guk egia esan oso oso ondo ere ez dakigu datuak bakarrik kontsulta moduan jasotzen ditugulako, ez? Zenbat eta nola eta kontsultatu dan, ez? Baino bai dugu susmoa jendeak jendearekin dugun alako ematen dizkiguten iruzkinak eta proposamenak bidaltzen dizkiguten horren arabera, ba ikasle munduan eta profil kazetari edo itzultzaileen profila oso handia dela hemen erabiltzaileen artean, baina bestela oso oso anitza dela esango genuke, denetariko jendeak kontsultatzen du laiztegia.
2025ean, igaz, 75 milioi kontsulta baino gehiago egin ziren, horrek zer esangura dau zuentzat?
Ba, oso oso postekoa da, oraindik erabilgarria den tresna bat eskaintzen dugulako batetik, eta guretzat ere erronka polita da jarraitzea, honetan jarraitzea, ez? Eta erabiltzailearentzat erabilgarri izango den tresna hori eskaintzen jarraitzea. Badakigu lehen esan dudan moduan, ez? Adimen artifizialaren barruan itzultzaile automatikoek automatikoek eta gaur egun bestelako elkarrizketa chatbotek indarra chatbotak indarra handia hartzen ari direla. Baina hiztegi bezala funtzionatzen jarraitzea eta hori gizartearen esku erabilgarria egotea oso garrantzizkoa deritzogu.
Igaz eta datuak az jarraituta milaka sarrera eguneratu ziren eta horretako asko sarrera berriak izan ziren. Zelan erabakitzen dozue hitz edo adiera bat sartu edo moldatu?
Bai, hor bideak askotariko dira, batetik euskaltzainaren hiztegia dugu beti guretzat ezinbesteko tresna eta adi egoten garena egiten dituen eguneraketei eta bestelakoei. Gero bestetik Elhuyarren hiztegiak badu alako proposamenak eta iruzkinak bidaltzeko formulario gisako bat, eta hortik ere oso gauza interesgarriak, proposamen interesgarriak iristen zaizkigu. Eta gero bestetik ere urteak daramatzagu hemen Elhuyarren hizkuntza teknologietan ikertzen, eta horri esker badugu alako hitz berriak detektatzeko eta hitzen erabilera berriak detektatzeko tresnak baditugu etxe barruan, eta horri ere etengabe egiten diogu jarraipena. Beraz, hiru adar horiek orokorrean kontuan hartuta ere, ez egunerokoan sortzen diren hitz berriei edo erabilera berriei ere kasu egiten diegu, eta bueno, gero aditu talde bat dugu atzean, lantalde bat honetan egunerokoan aritzen dana, batetik hizkuntzalariak direnak, hizkuntzari erreparatzen diotenak, eta bestetik informatikariak, ez, guztiak online eta behar bezala funtziona dezan bermatzen dutenak.
Eta danetara gitxiko da bera zenbat pertsonek osotuten dozue Elhuyar hiztegia?
Ba, zuzeneko lantaldea esan dezakegu 5-6 pertsona inguruk osatzen dugula, baina hori zuzenekoak. Gero badaude erabakiak batzuetan ez dira xamurrak izaten, eta erabaki horiek hartzeko ere batzuetan arloko adituengana jotzen dugu, ez? Ba, medikuntzako terminoak direnean, edo fizikako termino berriren bat, edo informatikako termino berriren badagoenean, badugu aditu lantalde zabal bat inguruan ere, eta horra jotzen dugu ere argibide bila.
Azken eguneraketetan genero ikuspegia bereziki landu dozue, zelan gauzatzen da hori hiztegi baten barruan?
Bai, beno, badara matzugu dagoeneko urte batzuk genero ikuspegia txertatzen. Duela 30 urte sortu zen hiztegia eta bertako adibideak gaur egungoekin ez dute zerikusia handirik, ez? Gizartea bera bezala hizkuntza ere aldatuz doa. eta hitzen erabilera jakin batzuk ere ba baztertzekoak edo ez oso egokiak izaten izan ohi dira batzutan. Orduan hori garai batean egiten etzen bezala behar bezala kodetzen saiatzen gara, ez? Hitz jakin bat gutxiesgarria dela adierazten adibidez, erabilera hori bakarrik benetan gutxiesgarria adierazi nahi denean erabiltzea gomendatzen dugu. Eta gero ere, ba, bai gizonezkoen eta bai emakumezkoen edo gizartea gizarteko pertsona guztiak eta arlo guztiak islatzen dituen adibideak ere sartzen saiatzen gara, eh? Ez bakarrik garai batean bezala igual gizarte zati bat kontuan hartzezanean bezala, ba orain saiatzen gara horrek isla izan dezan adibidetan ere.
Elujarre hiztegia ez dela hiztegi utza, azpimarratzen dozue, gomendioak, idazteko laguntzak edo jolasak be eskaintzen dozuez. Ze balio erantzi emoten dutzu horrek proiektuari, Klara?
Bai, konturatu gara askotan jendeak jotzen duela hiztegira, ba hitz jakin baten esan nahia jakiteko, bai, baina erabilera zein den ere jakiteko, ez? Eta askotan hiztegiko informazioa motz gera daiteke, batez ere zalantzak sortzen diren kasuetan, ez? Horretarako sortu genuen Elujarren gomendioak, euskarak ba azken urteetan bizitzen ari denen normalizazio horretan halako gomendio batzuk emateko, ez? Zer dan arauaren, zer dioen arauak, zer erabiltzen den eta zer gomendatzen dugun erabiltzea. Hori Elujarren gomendioei dagokienez. Eta gero bestetik ere itz jolas aipatu duzu, itz jolasean askotan ere ba modu ludiko batean barneratzea, ez? Ba itz batzuk atxea duten edo ez, edo zalantza sordezaketen marratxo famatuak, ez? Sordezaken marratxo famatua noiz erabiltzen den edo noiz ez.
Izan lehi, olako tresnakaz hiztegia eguneroko erabilerera gehiago urreratzea, ez? Azken finean, hizkuntza etenbarik aldatzen da eta etenbarik aberasten da.
Hori da, dudarik gabe. Etengabe egon behar dugu hor eta jendeak ikusten dugu batzuetan zalantzak dituela hitz jakin batzuekin eta alik eta erabilgarrien egiten saiatzen gara.
Eta behin 30 urte beteta, Klara, eta aurrera begira jarrita, zeintzuk dira Elujarre hiztegiren erronka nagusiak?
Bueno, erronka nagusia batera honetan jarraitzea ez dela gutxi, izan ere lehen aipatu dudan adimen artifiziala dela eta bestelako teknologia berriak diela, ba hiztegia bera mantentzen jarraitzea eta erabilgarri izaten jarraitzea bada erronka handi bat. Eta gero ba gizarteko hainbat arlotara ba batzuetan agian motz gera daitekena hiztegi bat ba iristen jarraitzea eta arlo berriei ateak irekitzea.
Elujarre hiztegiak erreferentziazkoa izaten jarraitzen dau, 30 urte geroago be, argi erakutsi dau bizirik dagoan proiektua dela, gizarteaz batera azten eta eraldatzen dana. Klara Zeberio Berger, eskerrik asko gurean izateagaitik eta sorionak barriro be Elujarre hiztegiari bere 30 urte urrenagaitik.
Eskerrik asko zuei.